Vaheveru o kapitulu kepanduvali. Momo melikisendeke yacho uwakala osoma ya Salemi hayo chitunda cha suku fu. Wangwana hela la Abrahama echi Abrahama atiuka kukulundula olosoma kwenje wosumuluisa. Abrahama wawavela onepa yekwi yoko vina vyosi. Haye melikisendeke tete walinga soma yesunga. Momo ocho chalomboloka onduko yaye. Vali walinga osoma ya Salemi. Okuti soma yombembwa. Isia kakwete, ina kakwete, epata kakwete, efitikilo lyoloneke kakwete. Pamwe sulilo yomwenyo. Pwai omo aseta haswa lomola asuku. Ocho olingo chitunda chenda ngonhu kachipwi. Limbuki Melikisendeke ndomo onene okuti ndangose kulwa Abrahama wala mbwila one payekwi yevi vya pundiwa. Kwenda valewi ava vatambula utunda vakasilo chisola choku lambwisa omanu one payekwi. Ndechi chatukula ovihandeleko okuti valambwisa ava vasitwe lavo ndango vatunda kovyongo vya Abrahama. Mwai Melikisendeke haye hanga ndiavoko walambwisa Abrahama onepa yekwi kwenje wasumuluisa u wakala lohuminyo. Kachipataniwa okuti uwasole osumuluiswa luwa velapo. Konele yavo omanu vafafa ovo vatambola onepa yekwi. Mwai konele tukasilo kutukula uwatambula vowimbila uvangi okuti okasilo mwenyo. Ocho chitava okupopya okuti ndangolewi walambwisa onepa yekwi. Layevo walambula onepa yekwi echi Abrahama alambula. Momo eye wakala handi vovyongo vyasiaye echi Melikisendeke angwalehela laye. Kaliye nda okukanguka kuya lutunda walewi. Momo manu batambula lawo obyandeleko. Nyechi yongwila valyo okuti kuya ochitunda chikwavo ndukwa chisoko cha Melikisendeke okuti umwe ukwa chisoko charone hayeko. Momo nda utunda upongolwiwa ocho vihandeleko la vyovo vipongolwiwa. Momo utukasilo kuvangwila ovinaevi ukepatalingi. Kepataliacho kakwala tunda umwe wavumba kutala. Momo chakunihiwa kuti ngala yetu watunda kuyuda kweje Mose kala tukwila epataliacho upange utunda. Echi chimoleha chavelapo echi kuya ochitunda chikwavo chatuwa nda Melikisendeke. Hacho chalinga ochitunda pwai halo chihandeleko chojisila chetimbako telu nene womwenyo kotela okunyoliwa. Momo uvangi bowimbila wovu vati
uchitunda kachipwi ndoti soko cha Melikisendeke.
Koneleyi kulyo chisila cha tete cha emwiwa. Momo chalengela kwenje kachisilivila vali. Momo vihandeleko kavya kangwisile chimwe. Koneleyi kwavo kuli elavoko yavelapo. Halio tuamela lalio kusuku. Lelavoko liacho liavelapo kalie yile ngo olio mwele te lokulisinga. Ale avava noliwile okulinga ovitunda kava silihiwile okulisinga. Kristu pai wakapiwa lokulisinga.
Ngala walisinga kwenche kapongoloka ati uchitunda kachipu.
Kwenje echi chilingisa Yesu onjeke yochisila chavelapo. Ovitunda vyosiahulu vyakaile vyalwa. Momo kufa kwa vatateka okukala ngonhu. Yesu pwai omo otumala ngonhu kapwi. Ocho utunda waye la wovo kaupwi. Ocho toke koloneke kavipwi. Yesu otela okupopela olumwe ava vakokela kusuku pokukolela Yesu. Momo okasi hulo mwenyo okuvali vondelelako. momo tusukila ochili okukala lochitunda chinene ndocho okuti chimwe chikola hacho kachikwete etondelo chelipwa hacho chatepiwa ku bakwakandu kwenje chikasi veke malo kilulio vailu eye kasukila okulumba ovilumba etekeketeke ndovitunda vyacho vinene tete okulumbila akandu waye vali okulumbila akandu omanu momo wachi lingila olumwe echi alilumba eye mwele momo vyandeleko vitukula alume valengela okulinga vitunda vinene pwai ondaka yokulisinga ina yakwama ovyandeleko itukula omola wakangiswa otembo kayipwi.